galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca bisha diseembarna waa 7 sanad kuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada Puntland oo si buuxda ula wareegay magaalada Qandala.
Xeebta ayaan taagnay markii magaalada ciidamada badda Puntland ay gelayeen, wax iska caabina kama aysan hor imaan. Daafaha magaalada ciidamaha ku jegay sida warshadda kalluunka oo kale ilaa hooriga, dhinaca kale wax daafacad oo kale oo magaalada Whitehouse meesha la oran jiro magaalada Qandala 1988
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xaaladda waxbarashada ee Minneapolis oo Soomaalidu ay degto.
waxaanu mas-uul ka nahay 30,000 oo arday inay helaan waxbarasho tayo leh oo hore u socdaan. waxaa ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ama public schoolska 6,000 oo shaqaala baa ka tirsan. waxaanu maamulnaa miisaaniyad dhan 783 milyan doolarka Maraykanka ah oo iyadu qudheedu u baahan maaragtay in hawl badan inaanu hubinno in miisaaniyaddaas ay ku baxdo meesha loogu talagalay.
waxaa sidoo kale aanu idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisii sitahaan jeclaa iyo halaan sid ugu yeeraay anigoo suluuqan baan biyaha gacanta saaraay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii dunida. ciidamada Puntland ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Qandala ee gobolka Bari oo muddo ku dhow 4 maalmood ay haysteen maleeshiya taabacsan Daacish. ciidamada Puntland ayaa waxa ay kusoo weerareen magaalada laba jiho oo kala dhinaca badda iyo dhulka, waxaana ciidanka maanta barqadii ay galeen magaalada iyadoo aan wax iska caabin aanay ka dhicin. wariyaha v o a oo ku sugan magaalada Qandala Faadume Yaasin ayaa sheegtay in magaalada aysan ku sugnayn haatan dad rayada. mas-uuliinta Puntland waxa ay sheegeen inay dileen ilaa iyo 30 ka tirsanaa maleeshiyada Daacish taabacsan. mas-uuliintu waxay sheegeen in iska horimaadii ay dhaceen maalmihii Sabtidii iyo Isniintii kadibna aysan la kulmin wax iska horimaada oo ballaaran. maleeshiyada taabacsan Daacish ayaa la sheegay inay u baxsadeen dhanka buuraleyda dhinaca koonfureed kaga toosan magaalada Qandala.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ee ku aadan ammaanka qaranka Maraykanka jeediyey isaga oo ku difaacay qorshihiisa la dagaalanka argagixisada iyo weliba tilmaamo uu uga tegay maamulka cusub ee aqalka cad la wareegi doona bisha January. isaga oo askar kula hadlayay saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala magaalada Tampa ee gobolka Florida ayuu madaxweyne Obama sheegay in 8 sano ee uu xukunka hayay in urur argagixiso oo dibadda ka dhisan aanay u suurtagelin inuu weerar xoogan oo qorshaysan ka geysto gudaha Maraykanka. waxaana uu sheegay inaanay taasi ka dhignayn in ururada argagixisadu aanay tallaabadaasi isku dayin, hase ahaatee waxa uu libinta siiyey ciidamada oo uu yiri waa hawsha aad qabateen. Obama ayaa ka hadlay qaabka uu arko halka uu marayo dagaalka ka dhanka argagixisada kadib 2 xilli oo uu hayay xilka madaxtinimada dalkan Maraykanka, iyadoo si weyn loogu sacbiyey markii uu sheegay in hogaamiyihii Alqaacida Osama bin Laden uu dhintay. waxa uu tilmaamay in markii uu xafiiska la wareegay ay 180,000 oo askar Maraykan ahi joogeen Ciraaq iyo Afghanistan, isagoo sheegay in tiradaasi ay haatan hoos ugu dhacday 15,000 oo ciidan.
waxaa sii kordhisa tirada dhimashada ee dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi Indonesia. Saraakiil deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 52 qof ay dhinteen, dadka badan 400 kalena ay ku dhaawacmeen degmada la yiraahdo Bidijaya oo iyadu dhacda waqooyiga jasiiradda Sumatra. Waxaa kaloo meelaha sida baani dhulgariirka u waxyeeleeyey ka mid ah magaalada la yiraahdo Maradua. Shaqaalaha gurmadka ayaa waxaa la sheegay in ay dadka ka hoos raadinayaan burburka, iyadoo dhulgariirku uu soo dumiyey dhismooyin ay ku jiraan masaajido, dukaaman iyo guryaba. Dhulgariirka oo xooggiisu u dhammaa 6.5 ayaa ah mid xoog badan oo cabsi ku beeray dadka. Dalka Indonesia oo ku yaala meel u nugul dhulgariiradu inay ka dhacaan ayaa sanadkii 2004 tsunami ka dhacday, waxa ay dishay 230,000 oo qof oo u kala dhashay Indonesia iyo dalal kale oo dunida ah.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad la socotaan. Tabinta idii galabnimo si toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington ayaanu ku guda jiraa. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ciidamada Puntland ayaa la wareegay magaalada Qandala oo bishii Oktoobar ay qabsadeen maleeshiyada Daacish. Ciidamada Puntland ayaan la kulmin wax iska caabina. Wariyaha iyaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa haatan ku sugan magaalada Qandala. Haaruun Macruuf ayay uga warantay sidii magaalada waa sida magaalada loo qabsaday.
Haarun, 8:40 ayaanu magaalada Boosaaso dekedeeda waxaan ka soo raacnay ciidamada yar. Waxaa naga horreeyay ciidamada badda Puntland oo doonyo yarar wata. 2:20 kadib waxaanu la kulanay ciidamada badda Puntland oo magaalada si toosa u galay. Rasaas ayay ciidamadu rideeyeen, laakiin oo muuqan in loo jawaabayo. Waxaa noo suurta gashay 2 kadib inaan u galo gudaha magaalada Qandala oo ay gurgur u baareen ciidamada badda Puntland. Weerar ay ka qabteen saacada kadib waxaa na soo gaaray ciidamada Puntland oo 380 kilometer oo raf ah soo maray muddo 18 ku dhowna soo socday. Admiraalka ciidamada badda Puntland, Admiraal Cabdirasaaq Diiriye Faarax, oo aan la kulmay markii ay magaalada soo galeen, ayaa waxa uu v o a u xaqiijiyey in maantay safarkoodii aysan la kulmin wax iska caabina. Waxa uu ii sheegay inay arkeen hal saldhig oo keli ah iyo hal gaari oo nooca rookiga loo yaqaan oo wadada yaalan ciidina aysan saarnayn. Waxa uu ii sheegay admiraalku inan wax maxaabiisa qaban Puntland-na ay dagaal 2 maalmood 5 bisha iyo 3 bisha oo keliya in dagaal dhacay, uu dagaal kale uusan dhicin.
Waa gartay marka xaaladda magaalada hadda Qandala aad ku sugan tahay waa sidee?
Xaaladda magaalada Qandala waa ay degan tahay. Waxaa v o a u suurta gashay inaan dhex maro magaalada. Waxa ii muuqanayay meheradaha ganacsiga oo albaabadu ay jajaban yihiin, qaarkood aan xirnayn ay dhex taal alaabooyinkii, guryaha deegaanka oo iska furan oo iyagana albaabadu balaqan yihiin oo muxuu ahay alaabtii iyo bogasha wixii ay ka muuqato. Waxaa ciidamadii ku wareegay magaalada ay xaqiijiyeen inaysan magaalada hal qof ugu imaan marka laga reebo qolyihii haystay.
Waa gartay marka ma kuu sheegeen magaalada inuu gudaheeda dagaal ka dhacayeen kale?
Haarun, anaga goobjoog baanu ahayn, xeebta ayaan taagnayn markii magaalada ciidamada badda Puntland ay gelayeen. Wax iska caabina kama aysan hor imaan. Daafaha magaalada ciidamaha ku degay sida warshadda kaluunka oo kale ilaa khooriga, dhinaca kale wax daafa cad oo kale oo magaalada Whitehouse meesha la oran jiro guud magaalada Qandala 1988 Talyaanig uu ka dhisay, si toos ayay u galeen. 2 kadibna aniga iyo koox wariyaal oo kale oo ila socda safarka igu weheliyey, waxaa noo suurta gashay inaan gudaha magaalada u galo. Waxay noo xaqiijiyeen ciidamadu inaysan la kulmin wax iscaabina.
Waa gartay marka ciidanka maleeshiyadii meesha joogtay iyaga xaggee bay aadeen, siday kuu sheegeen ciidamada iyo raggay soo fadhiyeen?
Waa ciidamadu ma aysan arkin, laakiin وحلهاين ويكبح يعني هذا الضمان أرجني وحصار 30 وحي قبتين وحي كل كل من إنه مش شيء.
واجرت مركز هذا المركز لكو علي بل حالة إن مجال هذا قن تلا واحد الشيء تي الباب بدو إن جبين يهين تكامدو إن سكفرين يهين إن ميا لقاتي وعرب ميا لقاتي ميا لجوبي إن محامك إذا هذا حاجة بي.
والله هارون ومهرده هقيت صاد وأيس وتدشين على الباب كاستابو. وحل قاعدة مع عدين كانوا لكن جوابها جناحتي جوا كله وحقيقي مغري عرب صار صارا كراتين بالبلقان وادموذو إن يسيدوا دي عرب وبيتوا مركا الباب قوم باجمن لكن كم أوران كروا وحبال قلب واحدة وح الله أنا ما جرنا أيو مبيا هدي كان كوا كله وحد أكيد سبوري بركي جوجشي وح كسر سريره أيالين أو بلقان marka waxa dareemaysa inay tahay magaalo si degdeg ah ay dadku uga bixeen marka
waagaa
laakiin waxdada oo aan ku aragnay ma jirto
marka waad dhax martay wax bili aadan ah oo magaalada oo rayido jooga ma jiro
hal qof kuma aanan arkin ciidamadana waan weydiinay maadaama iyagu magaalada daafayeen ilaa xagur gur u baareen waxaan wax qeexiyeen inaysan hal qof ku arkin
waagaa markan aad daawanayseen magaalada soo galayeen ciidanku madooniyey ku soo galeen mise dhinaca dhulkana way ka soo galeen ciidankan aad aragtay maxay ku hubaysan yihiin ee dawladda
12 afartan daqiiqo ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay oo wataa xiimado hubka teknikada waaweyn ay saaran yihiin iyagana waxay ku hubaysnaayeen qoryaha yaryar ayay si toos ah waxay مرتضى ولا إيو مجال هذا كجس كجس أيه شو توصل وقالين يدو هي ما دهون أيه زيين ممكن تكني كذا ودينا على مجال هذا أصول زيين عيدا كم يأذيك سنة يوم قريحة فطور وأساس كل زيين نرفضي بعيدا كم أصول ذكر إني حافظها مجال هذا كبهان إني نول كبورة لإذا مجال هذا كسر ريا أي عيدا كبهان
وقرت إن إذن كان وحا دادك قاري الشيقيين إذا ماذا بنت لانين إلا السعودان إذا ما أجانب إذن كو ما أركتين
ما يهارون وح أجنبي وآنكو أركي مجلسو إذا ماذا بنت لان نوعي بدن بيلين دراويش وحليين بي ام بي اف بي اس اف وها إذا ما كلي أو إذا نوحيهين وها بنت لان كمدا مركا ما أركي وح أجنبي لكن إذن كي بنت لان إيو saraakiil hoggaaminaysa uun baan aragnay markii aanu magaalada isoo galayeen goob joog baan ahay kuwaana markii magaalada galayeen goob joog baan ahay
wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamacii ahayd oo iyadoo ku sugan magaalada Qandala khadka telefoonka si toos ah ugu warramaysay Harun Macruuf oo Washington jooga
dhinaca kalena wariyaha Faadumo Yasiin Jaamacii waxaa go'dhaweeyay gudaha magaalada Qandala ay kula kulantay wasiirka qorsheynta ee Puntland Dr. Shirax Haaji Faarax oo ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland ee gaar magaaladaasi waxaan ugu horreyn weydiisay sida loo qabto magaalada
Faadumo mahadsantahay waana salaamayaa VOA runtii sawla socotaan 26-ka ayaa operation-kan loo bixiyay Danab 2 oo lagu la dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish ay ka balaa ciidamada Puntland qaybeeda kala duwan ay ka balaabeen magaalada maxaa ku raadayay Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timirshed meel u dhow sida waxa weeye clean up baa la sameeyay aad baa loo nadiifiyay meeshaas isla markaasna waxaan u soo gudubnay meel ayaa damaar oo lagu saxday habeenkii ciidamada wada isugu yimaadeen intaan ay dhicin howlgalka dhabta ah ee xaqiiqda
wasiir adigoo wasiirka soo koobaya dagaalkii ka dhacay Aqbashaatin iyo kii ka dhacay Togo Obolehe iyo maanta iyo aad si toosa magaalada Qandala 3 kilometer aad soo madeen wadahaf ah maxaa khasaare ah oo dhacay dagaalka maanta maydan qabsaday
maanta dagaalna ma qabsan laakiin khasaarada ka dhacday halkaas waxa weeye dhaawac iyo dhimasho waxaa halkaa ku dhintay 23 dhimasho ah iyo 35 dhaawac khasaarada aga badan oo fara badan oo 3 baabuur ay isticmaalay jireen 3 baabuur baa 2 baabuur horaan u qabanay kii ugu dambeeyayna magaalada meel u jiray 20 kilometer ayaanu maanta ka qaban
wasiir waxa sheegtay inaad disheen 30 inaad disheen marka waxa sheegtay in jiro dhaawac 35 dhaawac magacanta ku haysa
maya dhaawaca gacanta kubana waa farxadkoodii waxay aadeen meel la yidhaahdo gurur la yidhaahdo ayay aadeen. Dad deegaanka ah ayaa arkay, qaar badanna waxaweye dhinaca waxay u cadeen casha oo meelihii aan soo dhaafnay korka sida dadkeed waxa waaye waa la ogyahay xaqiiqdeeda, iyo dadkii deegaankaa baa noo sheegay dadka dhaawaca ay wataan.
Waa gartay wax maxaabiisa qabatay
wax maxaabiisa aan gacanta ku qabna ma jiraanin ilaa iyo hadda.
Waa gartay hadda waxaad ii sheegtay inaad magaalada Qandala aad qabateen, haddana deegaan kale oo gurur la dhaho ayaad igu sheegtay inay gaareen, halkaas yaa ku maqan?
Halkaas waxa weeye waqtiga xadirka ciidamadu maadaama ay soo dhawaadeen magaalada ayaanu moodaynay inaanu kala kulmi doono cadowgii aanu andabacaysanaynay. Markaan hawshaan dejino waxa weeye ciidamadu way ka howlgeli doonaan gurur iyo meelo kale, soo aanu ku malaynayno bokteriyar oo aan isleenahay way ku hareen.
Gurur intee kilomitir u jidaa magaalada Qandala? Keesa u dhowdahay Qandala iyo Boosaaso?
Waxay u dhowdahay magaalada Qandala, deegaanka Qandala weeye. Haddana lixdan iyo shan baan isleenahay.
Waa gartay waa soo gasheen magaalada Qandala, iminka si buuxda ula wareegteen, maxaa idinka qorshaysan ciidamadiinu ilaa iyo bashaashiin ma ku ballaarsan yihiin?
Ciidamada iyada deegaankan ciidamaanu ka samaynay, magaalo kastaanu tegaynana ciidan ayaanu ku reebaynay oo ka samaynaynay si ay deegaanka aanu soo maray ay dib u ilaaliyaan, oo dadka deegaanka ah ayaanu runtii bala isgaraynay una sheegnay inay dadka iska celiyaan. Dadkuna way diideen inay runtii soo dhaweeyaan, wayna ka qaxeen magaalooyinka yar intooda badan. Magaalooyinka waaweyn tee ciidana ayaa lagu reebay, kuwana waa laga sabo laga abuuray meesha. Sidaa darteed kalsooni way maan ku qabnaa inaysa dib ugu soo noon.
Waxaa dagaal ayaa dhacay ciidamada Puntland, maxaa khasaaro soo gaaray? Dhimasho ma jirtaa? Dhaawac ma jiraa?
Dhimasho ma jirto, dhaawac fudud oo laba shan ah ayaanu isleenahay, laba wiil oo xoogaa dhaawacooda culus yahay. Iyagana waxaanu jabniinaanu ku tuhmaynay, waxaanu u wareejinay ambulansyadaan wadanay magaalada Carmo, dhaktarka lafaha Dr. Saalax ayaanu u raray, kuwii kalena runtii waxaa annagaa dhaktaro iyo nala socdeen iyo medic, waa la daaweeyay, wax dhibaana ma jiraan.
Wagata hadda magaalada intee muddo saacada ayaad joogteen? Dadkii waa ka maqan yihiin? Qorshahan bay idinku jirtaa inaad dadka u samaysaan dibidejin?
Si fiican. Marka u horreysa biilkan samaynaya waxa waaye dadkii reer Qandale ee ka qaxay magaalada inay dib ugu soo noqdaanin, oo magaalada dib ugu soo noqdaanin, oo ay yimaadaan magaaladuna ay nabad tahay. Dowladda iyo runtiina waxaanu aad iyo aad isugu taxallujinaynaa sidii dadkii barakacay ee magaalada ka barakacay iyo nawaaxigeeda inaanu dib ugu soo celin oo loo sameeyo dibidejin dalka.
Ugu dambeynta wasiir, 30 qof oo dhintay, bal inta duqeynta ku dhimatay, inta labadii dagaal ee 5 bisha iyo 3 bisha ku dhintay noo kala qeyax?
Runtii markii yani meelaha ugu badnaa maalintii ugu horreysay waxa weeye ugu badnayd waxay ahayd meesha la yidhaahdo Kala Dhac oo Karinka markaan soo galay, ilaa iyo markaas 7 qof baa meeshaa ku dhintay. Magaalada labaad ee afka shaashin oo marka 21-22 figureska oo halkaas aanu isleenahay dhaawac fara badan ba halkaa kasoo gaaray. Maalintii ugu dambeysana ilaa iyo 5 qof ilaa 6 qof ilaa 6 qof baan malaynayaa inay dagaalkaas dadkaas ay ku dhinteen. Waana runta gartay garan kardaa ciidamo soconaya meelo badan baa dhaawacii dadkii markay xabadii dubsatay, meeshuna waa buuraley, dad badan oo u cararay baa jira qarka. Waan xaqiiqdooda la taaba, waa laga yaabaa inay dhimashadaas ka badan tahay intaas.
Dagaalada waxaa jira weerar habeen dhacay oo dadka qaybta ay leeyihiin weerar cirka ah iyo mid ciidamo kumaandoos ay fuliyeen, bal ka waran
anagu ma hayno arrinta iyada ah. Wax aanu duqeynayo dee Puntland diyaarado ma leh, saa ula socotid ciidamada Puntland baa arrintaas qaybahooda kala dhinayaa kumaandos weye. Runtiina waa dad lagu kalsoon yahay. Xaqiiqatana ciidamaduna way ku mahadsan yihiin inay nimankaa daba tiraaneen, mana oo anigoo inkastoo aan Puntland ka tirsanahay lama dagaal gelin ciidamada. Waxa ay ka dhigeen meeshaasna wax aduunka iyo Soomaalida iyo Puntland intu bay ku farxi doon.
Wasiirka qorsheynta ee Puntland Dr. Shere Xaaji Faarax oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo gaaray magaalada Qandala wuxuuna u warramayay wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
Mark kale galab wanaagsan. Booliska dalka Norway ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen wiil 15 sano jir ah oo laba maalmood ka hor dil u geystay wiil Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Yacquub Cabdullaahi Xasan iyo haweeney u dhalatay dalka Norway oo lagu magacaabo Ton Elebak oo 48 sano jir ah. Wararkii u dambeeyay ee dilkaasi ka dhacay magaalada Kristiansand ayaa wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdulli waxa uu ka wareystay Cumar Cabdi Afe oo ah saxafi degan magaalada Oslo.
Wararka hadda soo baxaya waxay sheegayaan in labada qof oo dilay waa wiilka yar ee Yacquub la yiraahdo Soomaaliga iyo gabadha Norwegianka wiil yar oo 15 jir ah oo la sheegay in uu isagu qirtay inuu dilkaas sameeyay.
Waa yahay sababtu u dilay marka ma la og yahay?
Ilaa iyo hadda wax cadeyma oo la hayo sababtu u dilay sheegay ma jiraan, laakiin booliisku waxay xaqiijiyeen in wiilka 15 jirka la qabtay xilli sii horeysay. Maantana ay wararka idaacadaha oo dhan ka hadlayeen, kaliya waxay sheegeen in wiilkan markii la wareystay uu qirtay in isagu u dilay labada qof.
Waa yahay, haddaan bal dib ugu noqono dilkan, xaguu ka dhacay, goormuu dhacay?
Wuxuu ka dhacay magaalada Kristiansand laba maalin ka hor shalay maheed daraad xilli galabnimo. Wiilka sida la sheegaya ama miidiyaha qorayaan, bas buu ka degay, wuxuu yimid iskuul ku yaalla magaalada gudaheeda. Gabadhuna waxay maraysay iskuulka sida la sheegay. Wax xiriira oo wiilkii gabadha la dilay ka dhexeeyey ma jiro aqoon, ma ismayna lahayn. Marka warar kala dibisan oo dadka Soomaalida ah iyo dadka qaarkood ay sheegayaan baa jirta, laakiin wax miidiyaha oo aysan jirin leeyahay. Mar wiilka ayaa arkay naagta oo la dilayo, qaarna waxay leeyihin gabadha ayaa aragtay, laakiin warar sax oo la og yahay ma jirto. Hadda warka ugu dambeeya soo baxayna intaa unbuu sheegaya in wiilkaasi uu qirtay inuu labada qof dilay, waana wiil yaro 15 jir ah.
Waa gartay wararka qaarkood sidaad sheegtay waxay leeyihiin malaha qofka haweeneyda ayaa badbaadinaysay wiilka yar. Ma la og yahay halka ay kasoo jeeda asal ahaan, haddii ay dalkaas u dhalatay iyo haddii ay tahay qof yimid?
Horta wararku warar rasmi oo ku qoran miidiyaha maaha, waa warkan dadka Soomaalida ee dadka Soomaalida dhexdooda ay isu shisheegeen iyo dadka caadiga. Laakiin waa warar loo qaateen iska noqon kara. Markii la fiiriyo labadan qof intaa qoonin isku meesha lagu dilay, midna uu yahay gabadhuna waa Norwegian, haddaan su-aasha soo noqdo, waa gabadh Norwegian oo cadaan ah, wiilkana waa wiil Soomaali ah, labadoodana isku meel baa lagu dilay. Marka waxaan adig waa teoriya dadku ay sameynayaan oo siyaabo kala duwan, laakiin miidiyuhu iyadu waxay sheegaysaa un wiilkaasi inuu dilay labadaa qof ilaa iyo hadda.
Waa yahay dadka Soomaalida ah ka sukow dareenkooda ilaa hadda wax xiriira oo aad la samaysay ma jiraa ehelka Yacquub Cabdullaahi Xasan?
Yacquub ehelkiisa waxaan isku dayay inaan telefoonkooda helo, laakiin maalintii ugu horreysay bay ahayd dhowr qof oo meelaha degan magaalada Kristiansand ee dilku ka dhacay agaarkeeda oon isku dayay inaan la hadlo aniga iyo nin kale wada shaqeyno oo isaguna aada u siisaynayay kayskan inuu ogaado magaalada Sintrub la yiraahdo u shaqeeya. Waxaan ku dayna inaan la xiriirno qoyska, laakiin way adkayd maadaama oo booliisku xilligaas waraysi ku wadeen. Saaka waan isku dayay iyadana telefoonka weli kama jawaabayaan. Dee waa qoys un ka dhibaataysan wiilkoodii dhibaata ay ku dhacday. Telefoonada faraha badan waxaa laga yaabaa inay yara diidan yihiin, laakiin waxaan la hadlay magaalada, aan kala hadlay dad degan oo intaas aan ognahay uun iyaguna nooshe wax dheeraado kale aan ogeyn.
Waa yahay dhacdadan iyo dabcan dhacdooyin kaloo u egba dalka Norway way ka dhaceen, marka say u arkaan dadka Soomaalida ee dalkaasi ku nool?
Inaga markan nahay Soomaali, waxaynu ku fiican nahay dhinacan hadalka maaragtay la isoo gudbiyo oo dirbadiiba arrinta maaragtay siyaabo kala duwan loo qaado. Dadka intiisa badan waxay u arkaan arrin dee qof la dilay oo dhibaatada ay ku dhacday, laakiin qaar fara badan ba waxay u arkaan inay xiriir la leedahay arrimahan isaga soo xadanaya Yurub ee ajnabi nacaydka ah. qaar baa u arka laakiin sida guud marka la fiiriyo bulshada soomaalida ee halkan degan intooda badan waxay ka naxsan yihiin wiilkaa la dilay laakiin weli keyska umaynan qaadin ama arrinta umaynan qaadin dhinacaas isagnaxsigka umaynan qaadin weli
waya baaritaanadana dabcan goormaa la filayaa inay soo baxaan sababaha loo dilay labada qof
hadda kolley booliisku waxay leeyihiin ilaa iyo hadda arrinta wiilkan yarka ah ayaanu gacanta ku haynaa iyadaanu ilaa wax kale cusub ay soo baxayaan iyadaan u haysanaynaa inay isagaan u haysanaa inuu yahay sababta koowaad
kaasi waxa uu ahaa cumar cabdi afe waa saxafi degan magaalada oslo ee dalka norway oo khadka telefoonka ee london ugu warramayay wariyaha v o a dalkaasi ridwaan xaaji cabdiweli
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad ugun lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shir lagu lafugurayo geeddi socodka doorashooyinka somaliland sida hannaanka doorashada caqabadaha ku gadaaman iyo waxyaabaha keena in si isdabajoog ay dib ugu dhacaan waxaana ka qayb galaya dadka danaya doorashooyinkaasi sida xisbiyada siyaasadda wakiilada dowladaha maalgeliya doorashooyinka bulshada rayidka iyo aqoonyahano ka kala socda ilaa iyo 22 jaamacadood shirkaasi oo socon doona muddo 2 maalmood islamarkaasina ay soo qabaqaabisay dalladda ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ah ee loo yaqaano sonsaf ayaa wariyaheena v o a hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay agaasimaha dalladda maxamed axmed barawaani
shirkan waxa weeyaan runtii shir aad iyo aad u muhiima oo aan ugu talagalay in xogwareysi weyn lagu wada yeesho dhammaan danayaasha arrimaha doorashooyinka si maadaama soomaaliya ay tahay dal runtii doorashooyin badanna qabtay qaar kalena doonaya qabtaan si arrimo badan looga wada hadlo oo khuseeya doorashooyinka geeddi socodka doorashooyinka guud ahaan nidaamkeena nidaamka soomaaliland ee dimuqraadiyadda in laga wada hadlo
marka doorashooyin marka laleeyahay wax aad u ballaaran weeyaan qaybo kala duwan baa jira oo dabcan shuruucdii baa jira waxaa jira dhinacii maxaa ku dhahda dhaqaalaha lagu bixinaya doorashada waxaa jira maxaa ku dhahda dadkii ka qayb galayay maxaa ku dhahda doorashada waxaa jira dhinacyo kala duwan maxaa lagaga hadlayaa dad qodobayso amaba caadiyana lagu focus karaynaya amaba si gaara diiradda lagu saaraya
waa run cabdixakiino runtii marka laga hadlayo arrimahan ama doorashooyinka ama dimuqraadiyadda arrimo badan baa jira shirkan runtii qodobo badan ayaa laga hadlayaa waxaa ka mid a sababaha doorashooyinkanu dib ugu dhacaan maxaa doorashooyinka soomaaliland ay marar badan dib ugu dhaceen sababu maxay yihiin maxaa sabab u ah cawaaqib ka yimi muxuu yahay see looga bixi kara waayo muddo imanka 15 sane laga joogo soomaaliland dimuqraadiyadii way shaqaynaysay ilaa 6 doorasho waa la qabtay ilaa 6 kalena dib u dhaceen marka runtii qodobada aad ugu waweyn laga dooday waxa weeyaan sidee baynu uga bixi karnaa nidaamkeena electoral systemku ama electoracy kalkeenu nidaamkeena habkeena doorasho sidee buu noqon karaa mid xilligii loogu talagalay doorashooyinkiisu ku dhacaan marka runtii qodobkaas waa qodob aad iyo aad u weyn waxaa kale laga hadlayaa xusbiyada horusocodkooda xusbiyadan inay horumar sameeyaan inay noqdaan institutiona ama hay-ado waaweyn oo runtii hanan kara masiirka ummadda hadday mucaarad yihiin iyo hadday maxaafid yihiinba oo runtii xusbiyada laftooda in laisu taago waxaa kale laga hadlayaa doorashada baarlamanka doorashadan baarlamanka saad ogtahay labada gol marka laisku qaado gurugtidan weligeed lama dooran doorashada golaha wakiiladuna intaasoo jeer bay dib u dhacday imanka waxay marayaan sanadkii 12aad 2015 waa la doortay marka runtii in iyadana laga doodo doorashada golaha wakiilada oo kale tusaalaan maxay u qabsan weyday
waa mawaadiic ballaaran si looga doodayaa se qaab noocaya looga wada hadlayaa loo falanqaynaya cidda mas-uuliyadeedi leh waa ay cidda rasmiga ah ee arrimahan falanqaynaya ka hadlaya ee taxliilinaya
horta runtii dad fara badan oo aad iyo aad soomaaliland ugu muhiima ama dadkii ugu muhiimsanaaya ayaan u yeedhnay ay ugu horeeyaan jaamacadaha ilaa 22 jaamacadood waxaan u yeedhnay baarlamanka waxaan u yeedhnay xusbiyada waxaan u yeedhnay bulshada rayidka waxaan u yeedhnay aqoon-yahanka waxaa nagala soo qayb galay maxaa la yahaa doonariska ama deedbixiyaasha oo iyaga laftooda doodan ay qayb maxaa la yahay ka saameynayeen marka runtii waa madal loo dhan yahay oo laysugu wada yimi oo runtii u muuqata oo markii u horreysay ee madal noocan oo kalaa arrimo noocan oo kalaa lagu falaqeeyo marka runtii waxaan rajaynayna wax weyn ka soo bixi karaan
haddaynu egno maxamed doorashada somaliland waa laga hadlaa waxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinka jira iyo caqabadaheega kanaa jira kanaa jira waa laga hadlaa haddana waxba isma bedelaan doorashooyinkiina dib unbay u dhacaan dabcan hadday noqoto muranadii siyaasiga iyo shuruucidii qabyad ahaydna xaggeedii bay taagan yihiin tani maxay kaga duwanaanaysaa ama ay ku kordhin karaysaa qabyadaasi taagane horena usoo taagnayd ilaa haddana taagan?
Arrintan runtii waxay ku kordhinaysaa waa arrin runtii si cilmiya wixii looga hadlayo talooyin baan soo jeedin doonaa. Maxaa leedaa warbixino runtii muhiima ayaa laga jeedin doonaa iyo maxaa leedaa xogo. Marka runtii waxaan rajaynaynaa talooyinka iyo warbixinaan soo saarno inay wax ka tari doonaan macnaha geedi socodka iyo habsamo socodka nidaamkeena dimuqraadiyadda, oo runtii aan u aragno in mas-uuliyiinta la doortay ay bartaan xilkooda markuu dhammaado kuraasta inay banneeyaan ama ha kusoo inay tartamaan ama ha banneeyaan macnaha kursi kuraasta in macnaha xilli doorashadooda inay u diyaar garoon doorasho inay dhacdo. Marka runtii waa arrin aada u muhiima in siyaasiyiinteen u bislaadaan
sid u gaadhsiinaysaan ama ugu sheegaysaan waxaa ka soo baxa dabcan amaba tusaale ahaan oo kale siyaasiyiinta carabaabtay ay u gaadhaysaa in ay de kuraasta banneeyaan sida loo fahansiinaya looga dhaadhicinaya?
Waxay u gaadhaysaa runtii de horta shirka way fadhiyaan oo shirka waa loo dhan yahay, cidul way fadhidaa, labada gole ee baarlamaanka way fadhiyaan, xisbiyadu way fadhiyaan, macnaha dhammaan waa la wada fadhiyaa. Marka runtii siyaabaan u gaadhsiinna waxaa ka mid a waxaan ka soo saari doonaa marka dambe shirka maxsuul baan soo saari doonaa ama maxaa leedaa gebagabada warbixin baan ka soo saari doonaa. Warbixintaas runtii waxay ka hadli doontaa runtii qodobadan aan ka hadlayno in siyaasiyiinteen runtii xilgudasha xilkooda ay gutaan oo annagu runtii aan u aragno qof kastoo hay-adaha la doortay madaxweynaha, golaha wakiilada, golaha maxaa leedaa deegaanka, guurtidoon weligeed doorasho gelin, in runtii mid walba xil saaran yahay in ay doorashada xilligeeda qabtaan. Haddii kale mas-uuliyaddii ummadda u dhiibtay de way khiyaameynayaan, waayo ummaddu waxay dooratay xilli cayiman, xilligaas markuu dhammaado de wayna kuraasta banneeyaan ama de u tartamaan. Laakiin in xilligii markuu dhammaado maxaa leeyaa hay-ad kasta oo la doortaba ay sii fadhido oo marba sii kororsato de ummadda reer Soomaaliya waxay aqbali karaysa maaha. Runtii waxa geeddi socodkeena dowladnimona runtii dhaawac bay ku tahay.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysaneysaan Washington, waxaadna dhegeysaneyseen agaasimaha Maxamed Axmed Barwaani oo ah dalad ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ah ee loo yaqaano SONSAF wuxuu u warramayey wariyeena Sharwac.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Bisha Diseembar waa 7 sanadku waa 2016. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada ku jirana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, xubintii dhaqanka iyo hiddaha, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
ciidamada Puntland ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Qandara ee gobolka Bari oo muddo ku dhow 40 maalmood ay haysteen maleeshiya taabacsan Daacish. Ciidamada Puntland ayaa kasoo weeraray magaalada laba jiho oo kale ah, dhinaca badda iyo dhulka, waxaana ciidanka maanta barqadii ay galeen magaalada iyadoo aan wax iska caabinahi aanay ka hor iman. Wariyaha v o a oo ku sugan magaalada Qandara Faadumo Yaasin ayaa sheegtay in magaalada aysan ku sugnayn dad rayada.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ee ku aadan ammaanka qaranka Mareykanka jeediyey isaga oo ku difaacay qorshihiisa la dagaalanka argagixisada iyo weliba tilmaamo uu uga tegay maamulka cusub ee aqalka cad la wareegi doona bisha January. isagoo askar kula hadlayey saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala magaalada Tampa ee gobolka Florida ayuu madaxweyne Obama sheegay in 8 sano ee uu xukunka hayay in urur argagixiso oo dibadda ka dhisan aanay u suurtagelin in uu weerar xooggan oo qorshaysan ka geysto gudaha Mareykanka, waxaana uu sheegay inaanay taasi ka dhignayn in ururada argagixisadu aanay tallaabadaasi isku dayin. Hase ahaatee waxa uu libinta siiyey ciidamada oo yiri waa hawsha aad qabateen. Ilaa iyo 6,300 oo arday ah ayaa wax ka barata magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ay degaan Soomaali badan. Siyaad Maxamuud Cali waxa uu ka mid yahay guddiga maamula waxbarashada gobolka Minnesota, isla markaana ka tirsan la taliyaasha senator Klobuchar Siyaad Maxamuud oo waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Washington Harun Macruuf ayuu uga waramay xaaladda waxbarashada magaalada iyo gaar ahaan tan Soomaalida. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa shaqada ay qabtaan gudiga waxbarashada.
Gudigaasi waxa weeye wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood. 9 xubnood baa la soo doortaa. Aniga sanadkii 2014 baa la doortay bisha November. Mas'uuliyadda waxaan la wareegay bishii January 2015. Sagaalkaygaas markaa waxaanu mas'uuliyadda ka haynaa waxbarashada Minneapolis, khaasatan waxbarashada dadweynaha. Waxaanu mas'uul ka nahay 30,000 oo arday inay helaan waxbarasho tayo leh oo hore u socdaan. Waxaa ka tirsan shaqaalaha wasaaradda ama public schools-ka 6,000 oo shaqaale ah. 6,000 oo shaqaale ah baa ka tirsan. Waxaanu maamulaa miisaaniyad dhan 783 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo iyadu qudheedu u baahan maaragtay in hawl badan inaanu hubinno in miisaaniyaddaas ay ku baxdo meesha loogu talagalay, hubinno manhajka inuu waxbarashadu yahay mid horseedaya ardaydu inay maaragtay la jaanqaadaan qarniga ku jirno, helaana waxbarasho tayo leh oo fiican.
Waagart 36,000 ardayda eed sheegtay, imisa Soomaalika haddii aad tirada hayso ama boqolkiiba imisa Soomaalika?
Rutii Haruno weelagtahay in la helo tirada rasmiga ah, waayo foomka marka ardayda la diiwaan gelinayo waxaa jira su-aal la odhanayo gurigiina luuqad kale ma lagaga hadlaa. Marka haddii waalidku markaa uu yiraahdo lagagama hadlo oo waxaa lagaga hadlaa keliya afka Ingiriisida isagoo Soomaaliya, marka qofkaasi way adkaanaysaa in la ogaado meeshuu kasoo jeedo. Laakiin dadka waalidiinta ah ee qoray inay guryahooda lagaga hadlo luuqadda afka Soomaaliga, iyo dadka waalidiinta ee qoray luuqadooda in lagaga hadlo afka Isbaanishka, iyo dadka kale waalidiinta qoray luuqado kale in lagaga hadlo, marka la isu geeyo dhammaantood waxay noqonayaan 24%.
Waa gartay.
Marka haddana marka saa loo eego waxaa dadka ugu faraha badan noqonayaan dadka kasoo jeeda Soomaaliya. Waxaa ku xigaya dadka ku xiga Laatiinaha. Waxaa iyagana ku xigaya dad kale oo ka yimi Aasiya. Marka waxaan oran karaa runtii qiyaas ahaan walow aan jeclahay inaan nambarka saxda ah helo, laakiin taas waxaan igu caawinay waalidiinta odhanaya waxaanu keliya ku hadalnaa luuqadda. Waxa jecla qof kasta oo Soomaali u yiraahdo gurigayga af Soomaali baa lagaga hadlaa si aan markaa u helo xisaabta saxda ah. Dadkuna xuquuq bay leeyihiin runtii, maaha waxaanu anagu ku khasbeyno inay saas u muhiimna maaha runtii, laakiin aniga muhiimad bay ii leedahay maaragtay inaan ogaado. Marka
marka waxyaabaha ugu waaweyneed ku guuleysateen guddi ahaan dhinaca waxbarashada maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah inaanu hubinay, inaanu kor u qaadnay tirada ardayda qalin jabisa, inaanu tayeynay waxbarashadii ardayda, oo aanu hubinay in miisaaniyad ku filan u qoondeyno in la helo macalimiin tayo leh, in ardayda u baahan caawimo dheeraada tusaale ahaan sida xisaabta iyo sayniska iyo akhriska iyo inaanu ay helaan inay helaan caawimo dheeraada oo lagu saacidayo. Runtiina waxaa muhiima in maaragtay aanu hubino ama ka shaqeyno sidii arday kasta uu u guuleysan lahaa oo u gaari lahaa secondary kaga bixi lahaa uu markaana maaragtay college u geli lahaa, si aanu ugu diyaarino inuu ardaygu markaa jaamacad iyo college uu ka aado marka uu naga togo anaga. Iskuuladayadu waxay ka bilowdaan ilaa iyo xanaano ilaa iyo high school. Marka high schoolkaas wixii ka dambeeya anagu mas-uuliyaddaas maaragtay nolooma igman. Jaamacado gaara iyo kuwa maaragtay dadweynuhu leeyahay, iyo qofku wuxuu helayaa xorriyado badan oo cilmiga markaa uu rabto uu rabo uu ku baran karo. Laakiin waxaa xil laga saaran yahay inaanu wixii resource ah hubino. Waxaa kaloo muhiim ah inaanu dejinno siyaasadii lagu hagayay ee lagu dhaqayay ardayda, arday kasta si uu u dareemo inuu maaragtay dhul ammaana oo safe ah oo maaragtay
waa gartay. Marka caqabadaha waad ka hadashay dhinaca waxyaabaha aad ku guuleysateen. Dhinaca caqabadaha haddaynu ka hadalno, maxayin caqabadaha dhinaca waxbarashada ka jira gobolka, si gaar ahaan magaalada Minneapolis, gaar ahaan Soomaalida ku haysta?
Runtii dadka laga tiro badan yahay, dadka laga tiro badan yahay markaan leeyahay waa dadka madow oo African American ka mid yahay, dadka madow oo waddankan ugu nimi iyo dadka kale Afrikaanka ka yimi. Waxaa kaloo ka mid a dadka saanka u sheegay laatiinaha ah ay ugu fara badan yihiin dadka kasoo haajiray Mexico. Waxaa kaloo ka mid a dad fara badan oo ka yimi Asia, Vietnam iyo dhulkaas maaragtay ka yimi. Runtii dadyowgaas u dhan waxaa kaloo ka mid a dadka native-ka la yiraahdo oo waddanka loogu yimi, oo asal ahaanba Maraykanka maaragtay la odhan karo waa dadkii loogu yimi. Maalmaha Maraykanka dadka cadina Yurub ay ka yimaadeen, yaa dadka madowna Afrika ka yimaadeen, si kastaba ha loo yimaadeen. Marka dadka laga tiro badan yahay runtii waxaa jira caqabado badan oo haysta oo dhinac kasta ka saameeyey, wuxuuna waa isku xidhan yihiin markaad eegto dhinaca waxbarashada, shaqada, guryaha. Marka guud ahaan caqabado badan baa jira. Waxaa kaloo jira iyagana in ardayda cadaanka ah iyo ardayda midabka ah, sidaan kuu sheegay, dadka laga tiro badan yahay xagga markay noqoto waxbarashada, tayada waxbarashada ay farq u dhexeeyo oo ardayda cadaanka ay ka maartay sareeyaan xagga waxbarashada.
Ilaa intay kala sareeyaan
taasina runtii way kala numberku wuu kala sarsareeyaa. Laakiin guud ahaan waxaa loo baahanyahay in arintaas la soo afjaro oo laba arday oo isku fasala ay isku taya noqdaan dhinac walba.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Maxamuud Cali oo ka mid ah guddiga maamula waxbarashada gobolka Minnesota. Waxa uu isagoo Washington jooga u warramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasiin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gunaanadka doorashada aqalka hoose oo meeshii ugu dambeysay haatan maraysa, iyadoo horeyna loo soo gebagabeeyey aqalka sare ee dalka Soomaaliya. cabashooyin fara badan ayaa soo kordhaya oo ku saabsan galaangal xoog leh inay ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya qaabka loo soo xulayay ergooyinka, iyadoo qaar badanna weli shaki laga qabo sida ay ku ansaxayaan. hase yeeshee, dadka Soomaalida qaar badan ayaa aaminsan in doorashadani ay ka wanaagsan tahay middii 2012, islamarkaana ay horseedi karto qorshe Soomaalidu ay ku gaari karto one man one vote, hal cod iyo hal qof 2020, haddii markaasi doorashadu ay sidan ku hirgasho. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Xaaji Yuusuf Aw Xuseen oo loo yaqaan Yuusuf Cadde, oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano JCCI, iyo Maxamed Xasan Afrax Aarow, isaguna ganacsade Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Haaji Yuusuf.
bismillaah. runtii doorashadan waxaanu arkaa inay tahay tilaabo ummadda Soomaaliyeed ay horay u qaaday. doorasho sideedaba lagama waayo dhaliil iyo dulduleel lagama waayo, eed sheegadna lagama waayo. laakiin marka aan dib ugu noqono taariikhda Soomaalida, waxaan leeyahay waa tii ugu roonayd. waxaanan filayaa wax ummadda Soomaaliyeed anfaco in ay ka yimaadaan mustaqbalka insha allah.
Aarow.
bismillaahi raxmaan raxiim. doorashada tan waxaan u maleynayaa inay xoogaa dhaantay doorashadii 2012, sababtoo ah waxay ku dhaantay waxay ahayd doorasho shacbiga odayaal dhaqameedkooda oo guddiga madasha ahaa iyo odayaal dhaqameedka beelaha, dad ay soo xuleen oo ergaa ay dooranayaan. laakiin sida aan hadda aan u arkayo isqabqabsi badan iyo galaangal badan oo dowladda gacanteeda ay gacanta ku leedahay, waxay sababtay in erge badan codkoodu ay bixin waayaan, in musharixiin badan ay meesha doorashada gaari waayaan, taasoo cabasho kasoo aga timid beesha caalamka iyo musharixiinta iyo shacbiga iyo guddi dhaqameedka soomaaliyeed oo idil.
Xaaji Yuusuf, miyaanay kuu muuqanin Arow sida uu tilmaamayo in faragelin badan iyo khaldaad badan iyo laaluush iyo musuq maasuq fara badan ay ka jirto doorashada?
Yaasin, waa mahadsantahay saaxiibkay Maxamed. Runtii waxa eedda uu sheegahayo iyo dhibabka uu sheegahayo runtii sida uu asagu u sheegayo iguma wada muuqdaan. Waxse inay ka jiraan waa qirahaya, laakiin taariikhda markii dib loo eego waxaad moodaa maalinba maalinka ka dambayso in ay sii dhaamayso. Tiitan ka horreysay waxay ahayd hal oday, middan waa 51 qof, midda dambena waxaan filaynaa inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin, qof walbana uu codkiisa dhiibto. Sidaa daraaddeed xaaladda la soo maray iyo meesha la taagan yahay, meesha loo socdo, waxaan leeyahay mar walba waa loo sii dhowaanhayaa dhinaci wanaaga. Khaladaadka jira marka inaan u dulqaadano, aan u samirno, ayaan ku talinayaa. Aadna u mahadsanta.
Maxamed Xasan Afrax Aarow, khaldaad waa dhici karaa, laakiin ilaa iyo hadda waxaad arkaysaa in gulaanadka ay marayso inta badan maamul goboleedyadu ay dadkii soo gudbiyeen oo marxaladii madaxweyne iyo baarlamaan lagu dooran lahaa la gelayo, wanaaggaas ma dareemaysid miya?
Walaal Yaasiin, wanaag hadduu jiro horta dadku ma qayliyeen. Meesha waxaa dhacday hal booli aan nirig xalaala ma dhasho. Taa macnaheeda waxa waaye annagu waxaan sugaynay inay meesha ka soo baxdaa dowlad cadaalada, baarlamaan cadaalada, oo ummadda Soomaali kalsoonideeda wada hanta. Haddii baarlamaanka lasoo doortay ay noqdaan baarlamaan dowladda maanta fadhida gacanteeda ku jiro, shacabiga Soomaaliyeed muxuu sugayaa? Haddase waxaa soo socoto doorashadii madaxweynaha, iyadoona ma u dhici doontaa sidaan oo kale? Hadda kuwa musharixiinta lasoo doortay laftirkooda inta sidii ay ku xaas yeeleen ay cadaalad darrada ay xagga ku sameeyeen, soo ma malaysanaya inay ku dhici doonto kuwa markinob cadaalad darrada sameeyey in cadaalad darradaas oo kale ay ku dhicayso? Intaasaan anigu leeyahay.
Horta runtii muxuu ahay dadka baarlamaanka imaanayo in ay doortaan nin dalka iyo dadka iyo diinta anfaco waxay ka mid tahay masaalixda ayagu ay leeyihiin laftirkooda. Laakiin waxaan isleeyahay haddii maanta ay dooran waayaan qof dhibka jira wax ka qabta, hadday dooran waayaan cidda ugu horeysa oo ku karaama beelaysa ku duloobaysa iyaga weyse.
Arow, maadaama adigu aad tahay dadka sida gaarka u dhaliilsan qaabka ay ku bilaabatay ilaa iyo hadda maxsuulka ka soo baxay ee doorashooyinka labada aqal oo aad ku qanacsanayn, waqtigiina haatan uu gabagaban yahay, maxay tahay taladaad haysa?
Taladayda waxaa waaye haddii siyaasaddu xumaato, waxaa la Soomaaliya laga rabaa inaysan dhaqanka xumaan. Beel walba waxay leedahay guddi dhaqan, waxaa la rabaa guddiga dhaqanka oo beel walbo Soomaali ah inuu ka shaqeeyo in ummadda lasoo doortay iyo kii dhibaato loo geystay labadaba ay isu keenaan oo boggooda burcad isu mariyaan. Taas waxay badbaadinaysaa inaan wax gacan hadala ka dhicin, waxay badbaadinaysaa inaan muxuu ahaa ummad isku toosan la keeno. Sida walaalkay Yuusuf sheegayay, haddee kursiga haddii ninkii soo qaatay iyo kii laga qaatay haddii isu tanaasulaan, waxaa imaanaysa wanaag baa imaanaya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xaaji Yuusuf aw Xuseen, oo loo yaqaan Yuusuf Cadde, oo ah guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano JCCI, iyo Maxamed Xasan Afrax Aarow oo isaguna ganacsade Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi. Dooddii gaabnay intahayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Yaasin Ciise oo dheer oo soo jeedinayay dooda gaaban. Waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af Soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Daja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, sidaan isleeyahay, erayada af Soomaaliga intooda badani waxay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin dadku qayb ahaan markuu reer magaaloobayna. Erayadaas lagama maarmine waa lala soo guuray, iyada oo tirayada ay asalkooda u warhayso ayaa maantana lagu hadlaa. qaar ka midihii ku tashay la'aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey taa dambana waxaa lib iyo gallad loogu hayaa guddigii af soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee soomaaliya 1970-nadii warbaahinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah ereyo afkii miyiga ku salleh kuwaasoo macno cusub oo koodii hore aad u salsalaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay dhabtii adeegsiga ereyadaasi afka waa u roon yahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinayaa fariinta uu gudbinayaa meesha ay u jeeda iyo waxa ay daaran tahay ereyadaas waxaa ka mid ah biyadiid oo ah erey dhaqanka xoolaha ka soo jeeda isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af soomaaliga ku hadasha goor habeen ayaan waxaan dhagaystay wariye ka soo warramaya arrin markaas uu murankeedu nairobi ka oognaa kuna saabsanayd xildhibaan reer kenya ah oo wasiir isla dalkaasa si uun u aflagaadeeyey dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaaro ah ku waraysteen kolkaas buu u sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo wariyihii dhacdada taminayay ayaa wuxuu warkii ku soo gebagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyadiido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raalli geliyo weedho ma xuma siduu wariyuhu u adeegsadayna aad uma liidato waase laga fiican yahay haddii aad ereyga raad raacdo waxaad sidaan soo sheegay ogaanaysaa inuu yahay erey ka soo jeeda soomaalida miyigu dabeecad ay xoolaha qaarkood ku taqaan gaar ahaan ishkinka oo geela iyo looda ay ku magacaabaan balaan faahfaahiyo tusaale ahaan geel maalmo badan oo manaa ayaa inta la soo arooriyo ceesha la keenaa darkii ama qabaalkii loo siday baa loo buuxiyaa markaas buu dudubiyaa ilaa uu ka oonbaxo hase ahaatee isla geelaas baa waxaa mararka qaarkood lagu dhex arkaa hal aan sida kuwa kale biyaha u cabbayn oo mar afka la aadaysa marna kala soo noqonaysa maxaa ugu wacan haddaad isleedahayna jawaabtu waxay tahay waxaysan u dulqaadan karin waxa geela kale u dulqaato waxay diidaysaa mirif yar ama wax la too ah oo ay biyaha ku dhex aragtay markaas bay geeltiruhu way yaqaaniine uga soo bixiyaan dabadeedna darka ku duwaan markaas bay sida inta kale ay iyaduna biyaha sabarada uga buuxsataa hashaas iyo kuwa la anshiga ah ayaa biyadiid lagu magacaabaa sida muuqatana waa diidmo aan sii rinnayn aan sabab weyn lahayn wax yar kadibna laga soo noqdo ereygaas biyadiid ayaan haddaba waxaan ku arkay ku dhowaad 80 sano muddo haatan laga joogo gabay uu tiriyey allaha u naxariistee maansiyahankii weynaa ee samatar baxnaan la oran jiray waxay ahayd 7 colaado ba-an lasoo maray 7 reer miyiga waqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen iyaga oo ka cabsanaya ciidamadii gumaysiga ee dalka ka talinayay inay geela ka mawra duugaan sababo kala duwan daraaddood. Xoolo doora ayaa ku lumay kaynaankii iyo kala yaacii waayadaas. Qoysasku xantiirayna wayba jireen. Berigaas ayuu samatar geeloodii ku mintiday oo col iyo baylahaba uu kaga gadaanaaday. Kol dambe oo colaadahaas inta laga soo doogay la yara xasilay ayuu gebi. Wuxuu ku faanay wixii dad ay xoolo ka lumeen in haasahaasihii uu isagu qaalin qurax ku waayey. Waa gabay markaas uu ku qeexayo siyaalaha ugu wanaagsan ee geela loo dhaqa iyo daryeelkiisa dhibta badan ee laga maro. Wuxuu tilmaan faahfaahsan inaga siinayaa sida kolba daaq ahaan meeshii u roon uu isagu ugu foofiyo, siduu u arooriyo ee markuu oomo uu u waraabiyo, siduu xeryaha ugu dhigo ee uu bahalka uga dhowro, siduu uga ilaaliyo tuugga raba inuu xada iyo cadowga inuu qaado doonaya. Gabaygaas oo dheer qayb ka mid ah ayuu samatarina ugu qeexayaa sida uu yeelo geeliisa habeenka uu aroorka u diyaarinayo iyo maalmaha inta ceelka la geeyo laga shubaayo, halkaasoo ereyga biyadiid uu ku jiro. Wuxuu yidhi, iyadoo cishaha loo saftaan dhir u suliyeeyaay, sumucaan awaaraha dhigtaa samac iraahdaay, saadaasha waagoo baryey yaan soo candidiyaaye sannad iyo barbay soo dhaxdaa say sadcaal tahay. Subaxii dambeetaan nugaal laga salaamaaye, ceel baan sallaan kaalimeed uga sameeyaaye, sabada u bannaan baan tubaa sawdka celiyaaye, qayd baan sinaha ugu martaasabi dharkii siiye, sidkahaan jeclaa iyo halaan sid ugu yeeraaye, anigoo suluuqan baan biyaha gacanta saaraaye. Waxaan siiya siiyaba markuu sabarku weynaado ee ay sakaalka iyo keliyaha suunka kala jiido salaan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyaay. Biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaaye, waa soose qaankan inuu sayrmay tiriyaay, goortaan sugaabuu qalbigu sahasho gooyaay, soo mayro kii fulinayay yaan sawd u celiyaaye, aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeed. Waxaa haddaba wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo. Taas ayaana ila dhaanta tii sii ahayd arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biya diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo, maxaa yeelay diidista iyo biyo diidista, diidista ayaa culus iyada ayuunbayna weedhu ku fiicnayd. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali idaa jaa ayaa dhegeysteen iyo dhaqanka iyo hidaha. Halka aad ka dhegeysaneysana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa aad uga dhegeysaneysaa Washington. Idaacaddeenana waa naga intaas. Intaan hawada mar kale ku kulmi doono waa Caashucuud iyo Ibraahim Xasan Daanduro iyo dile nabadgelyo.